толқыннан шығады. Саида, микрофон өзіңізде.
Рахмет, Сағат. Орталық сайлау комиссиясы Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының демократиялық институттары мен адам құқықтары бойынша бюросының 44 бақылаушысын аккредитациялады. Бұл туралы Қазтаг агенттігі хабарлады. Қазақстандағы кезектен тыс президент сайлауын бақылайтын өкілдер наурыздың 5-інде жұмысына кіріседі, дейді аталмыш ұйымның басшысы Дан Эвертс. Елде президент сайлауы сәуірдің 3-інде өтеді. Президенттікке өз кандидатураларын ұсынған Жақсыбай Бәзілбаев пен Қанат Төрегелдиев сайлауға түсуден бас тартты. Бәзілбаев халықты үшіндегі кезектен тыс президент сайлауына байкот жариялауға және Нұрсұлтан Назарбаевқа қарсы дауыс беруге шақырды. Ал Қанат Төрегелдиев өз жақтаушыларының қолын жинап үлгермегендіктен кандидатурасын қайтып алғанын, енді Назарбаевты қолдап дауыс беретіндігін айтты. Ливия басшысы Муаммар Каддафи өзін халық бұрынғысынша қолдайтын, тіпті ол үшін жұрт жанын беруге дайын екендігін мәлімдеді. Каддафи шетелдік журналистерге берген сұхбатында Ливиядағы көше шерулеріне тек Аль-Қаида таратқан есірткіге елітіп алғандар қатысып жүр дегенді айтты. Ол батыс елдерін сатқындар деп атап, олар Ливияны отарына айналдырғысы келеді деп айыптады. Біріккен ұлттарының қауіпсіздік кеңесінен соң Еуропа одағы да Ливияда наразылық шеруіне шыққандарды қатыгездікпен жазалаған Каддафи режиміне қарсы санкциялар енгізетіндігін жариялады. АҚШ мемлекеттік хатшысы Хиллари Клинтон Муаммар Каддафиге қызметінен кететін уақыт жетті деп мәлімдеді. Біріккен ұлттарының есебі бойынша бір аптада 100 мыңнан аса адам Ливиядан кетіп қалған. Біріккен ұлттарының бас хатшысы Пан Ги Мун Ливия басшысы Муаммар Каддафидің өз халқына қарсы соғысып жатқандығын айыптады. Ливияда болып жатқан жағдайдан соң Каддафи билігі заңдылығын жоғалтты, деді Пан Ги Мун. Дүйсенбі күні АҚШ президенті Барак Обамамен кездескен Пан Ги Мун америкалық үкімет басшысының таяу шығыстағы дағдарысқа қатысты ұстанымына қолдау білдірді. Түркияның алғашқы исламшыл премьер-министрі Неджмеддин Эрбакан бүгін Стамбулда жерленеді. 84 жастағы Эрбакан жексенбі күні Анкара ауруханасында жүрек ауруынан көз жұмды. Премьер-министр Реджеп Тайип Эрдоған Эрбаканды жерлеу рәсіміне қатысу үшін Брюссельге сапарын кейінге қалдырды. Иран оппозициясы бүгін ел астанасы мен басқа да қалаларда шеру өткізбекші. Олар өз жетекшілерінің босатылуын талап етпек. Осыдан бір күн бұрын Мирхусейн Мусави мен Мехди Каруби Техранда қамауға алынды деген хабар шыққан болатын. Иран сот жүйесінің өкілі бұл хабарды жоққа шығарды. Египет пен Мысырдағы көтерілістерді қолдап шеру өткізуге шақырған оппозициялық жетекшілер ақпанның 14-нен бері үйқамақта отырған еді. Ақ үй Ирандағы оппозиция басшыларын босатуға шақырды.
Ақпарат тарағына азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Оман күштері бүгін наразылық танытушыларды қуып тарату үшін әуеге оқ атып бір адамды жаралады. Оманның негізгі өнеркәсіп орталығы Сохар қаласында наразылық шараларының басталғандығына 4 күн болды. Жексенбі күні шерулер барысында 6 адам опат болды. Дүйсенбі күні наразылық шарасы Маскатқа жайылды. Омандағы шерушілер саяси реформалар мен жұмыс орындарын талап етеді. Султан Кабус бин Саид Оманды 40 жылдан бері басқарып келеді. Бұл елдегі шерулер араб әлеміне жайылған демократияшыл наразылық шараларының бір бөлігі. Кабул уәлаятының әкімі Забиулла Муджадади ауған президенті Хамид Карзайдың үкіметін айыптап, қызметінен кететіндігін мәлімдеді. Осыдан 2 жыл бұрын әкім қызметіне кіріскен Муджададидің айтуынша, орталық үкімет оған айтпастан уәлаяттағы ресми өкілдердің қызметіне қатысты өзгерістер жасаған. Сонымен қатар Кабул әкімі үкімет жеткілікті дәрежеде ресурстармен қамтамасыз етпеді деп кінәлады. Лауазымнан бас тарту туралы өтініш тапсырған Муджадади наурыздың аяғына дейін қызметінде болмақ. Германия қорғаныс министрі Карл Теодор Цу Гутенберг қызметінен кетті. Ангела Меркель үкіметіндегі ең танымал министр 39 жастағы Цу Гутенберг отставкаға кететіні туралы бүгін канцлер мен президентті хабардар еткендігін мәлімдеді. Плагиат жасады деп айыпталған Цу Гутенберг өткен айда докторлық дәрежесінен айырылған болатын. Бүгіннен бастап Ресейде полиция туралы жаңа заң күшіне енді. Бұл заң ел президенті Дмитрий Медведевтің бастамасы бойынша әзірленіп, интернетте арнайы сайтта талқыланды. Мемлекеттік дума қабылдаған осы заң бойынша ресейлік милиция енді полиция деп аталатын болады. Оппозициялық солшыл майдан қозғалысының белсенділері жаңа заңға қарсы екендерін айтып, бүгін бірнеше пикет ұйымдастырмақшы. Бүгін Жаңа Зеландия халқы Крайстчерч қаласындағы зілзала құрбандарын 2 минут үнсіз еске алды. Деректер бойынша өткен аптадағы 6.3 балдық зілзаладан 240-қа жуық адам мерт болған. Табиғи апат Крайстчерч қаласының инфрақұрылымына айтарлықтай зардап тигізіп, көптеген ғимараттарды құлатып кетті. Соңғы жаңалықтармен өздеріңізді мен Саида Бабамғожа таныстырдым. Бағдарламамызды одан әрі қарай жалғастырамыз. Азаттықпен бірге қалыңыздар.